таң, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге сіздерге көңілді күй сыйлайтын көңіл сазы бағдарламасы.
Құрметті радио тыңдармандар, аман есен боларсыздар. Біздің Назаров FM радиосының тікелей эфиріндегі көңіл сазы бағдарламасына қош келдіңіздер.
Я Назаров FM радиосы көңіл сазы бағдарламасы өз мақсатынан жаңылған жоқ. Сіздерге көңілді көтеріңгі көңіл күй тілейміз, сәтті күн тілейміз. Тәндеріңізді сергітіп, көңілдеріңізді жадырататын көңіл сазы бағдарламасына құлақтарыңыз түрік болсын.
Бізбен бірге болыңыздар.
Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл осы бағдарламаға қатысты қандай да бір ой-пікір ұсыныстарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Біз оны міндетті түрде эфирден оқитын боламыз.
Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымызды жақсылап естеріңізге сақтап алыңыздар. Сондай-ақ, сіздермен бірге дәл қазір осы бір сағат көлемінде бірге болатын жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Біз бағдарламамызды әдеттегідей мынандай бір тамаша әнмен бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Шағала күндер Базарлы маусым Шырқалған даусым Тамсаны бәсе Бала сабағым Көк майсан шағым Дарады күнде Тергеліп биге Шайқалып билеп Ән салы бәсе
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілдетін пайдалы кеңестерге, бай жағымды жаңалықтарға тұнып тұрған
көңіл сазы бағдарламасы.
Тамаша бағдарламамыз, және сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерікқызы және Райхан Есімханқызы.
Енді мен айтатын бірдеңе қалдырыңыз енді.
Саған қалдырайын деген ойдамын.
700 7 724 30.
Ашағындағы 8 деген санды ұмыт кетпей, кейбір адамдар оны біле бермейді екен.
Немесе қосу 7 десем ше.
Қосу 7 деп айтып бастарын қатырмағаның дұрыс болады.
Жарайды, онда 8 7 7 724 30. Бұл біздің студиямыздың телефоны, және осы номерге хабарласып, дәл осы біздің бағдарламамызға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе сұрақтарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Біз сонымен осындай тамаша көңілді бағдарламамызды бастаймыз, және әдетімізден жаңылмаймыз.
Иә. Біздің әр хабарда бастайтын айдарымыздың аты ол тән сергітетін жаттығулар айдары деп аталады. Дәл сол тән сергітетін жаттығулар айдарында өткен хабарымызда сіздерменен орыс тіліндегі бір не деп айтамыз, сайт деп айтамыз ба?
Yeah.
ngrinko.com деген сайт. Әрине қызық, аты өте қызық. Дегенменен сол сайтта берілген үйде арықтауға арналған 13 ең қарапайым және тиімді жаттығулар атты мақаланың соңғы жағыменен бөлісейік деген ойдамыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Егер де сіз арықпын десеңіз, сіз егер де айнаға дұрыстап қарайтын болсаңыз, өзіңіздің ішіңізден, беліңізден артық майларды байқамай тұра алмайсыз. Сондықтан да үйде арықтауға арналған тиімді жаттығулардың маған қажеті қанша деп мән бермей қалмаңыз. Сізде мән беріп тыңдаңыз дегіміз келеді. Егер арықпын деп есептесеңіз алып, біз соңғы жағын аяқтаймыз дедік. Сол бұған дейін біз 10 жаттығумен сіздермен бөліскенбіз. Енді 9 жаттығумен бөліскенбіз. Енді қалған 13 жаттығудың 4 жаттығуы бүгін берілетін болады. Ендіше құрметті радио тыңдармандарымыз, жақсылап құлақ қойып тыңдап, үйреніп алғандарыңыз дұрыс болады деген ойдамыз. Бірінші, әрине 10-шы жаттығу бүгіндікке арықтауға арналған жаяу жүру, немесе серуен деп аталады. Бұл арықтауға арналған кардио жаттығулардың ішіндегі ең бір жақсысы деп айтуға болады. Сіз таңғалып отырған боларсыз. Мүмкін бұл қарапайым, тым қарапайым және мұның ешқандай да тиімділігі жоқ қой деген ойда келген болар. Дегенменен біліп қойыңыз, жаяу жүріс бұл іштің тұсындағы, белдің тұсындағы артық майлар жиналып қалған болса, соны жағудың ең бір тиімді әдісі болып табылады. Егер сіз тамақ жеуге, яғни дұрыс тамақтануға, дәлірек айтқанда сау диетаға көңіл бөліп жүрген болсаңыз, ендеше 30-45 минут күніне 30-45 минут жаяу жүретін болсаңыз, әрине оның өзінде де аптасына сіз 5 күн міндетті түрде осы әдеттен жаңылмауға тиістісіз. Сонда сіз сол өзіңіздің алдыңызға қойған мақсатқа, яғни үйде арықтаймын деген мақсатыңызға көбірек жақындайтын боласыз.
Яғни күніне 30 немесе 45 минут жаяу жүр деп тұрсыз ғой.
Әрине, мен бұл кеңесті өзім айтып жатқан жоқпын.
Иә. Yeah.
ngrinko.com сайтында дәл осылай берілген екен.
Жақсы, ал егер де арнайы жүруге уақыт арнаған дұрыс деп есептеймін мен. Яғни біздің жұмысқа немесе сабаққа тағы да басқа жаққа барып келе жатқан жүрісті есептеп емес, мысалы кейде кішкентай балаларды мектептен, балабақшадан алу үшін де кейде біршама жер жаяу жүреміз. Бұдан бөлек күніне 30-45 минут жаяу жүруге арнайтын болса, мен ойлаймын, дәл осы сіз айтып отырған жаттығудың берер нәтижесі көбірек болатын сияқты. Тиімдірек болатын сияқты.
Бұл туралы біз бұдан бұрынғы көңілсазны бағдарламасының бір хабарында бөлісіп кеткен болатынбыз. Жаяу жүруге егерде көңіл бөлген болсаңыз, сіз оған ерекше уақыт арнаған болсаңыз, ендеше есіңізде болсын дедік біз сол кезде кеңес берген кезде. Ешқандай артық зат өзіңізбен бірге алмаңыз, қолыңызда сөмкеңіз де болмасын. Дүкенге барып сауда жасаймын деген ойыңыз да болмасын. Тек дүкенге барып көзіңізді бір сүзіп қайтсаңыз болады. Яғни сіздің артық жүгіңіз болмауға тиісті, әрі сіздің киіміңізде жүріске ыңғайлы болуға тиісті деп бір кеңестердің бірінде
айтып кетсеңіз.
Бір кеңес берген едік.
Енді қазақта бір жақсы мақал бар ғой, дені саудың жаны сау дейді. Яғни сыртқа келетініңізге көңіліңіз толып тұрса, әлбетте сіздің ішкі жан дүниеңізде барлығы өз орнында, өз қалпында болары анық. Сол үшін міндетті түрде ерекше бір қалай айтуға болады, ерекше арнайы құралдар немесе тағы да бір диетаға отырып қиналудың қажеті жоқ. Тек қана күнде 30-45 минут жаяу жүруге ғана арнайтын болсаңыз, осының өзі сізге үлкен нәтиже әкелері анық. Міндетті түрде арықтау, мен сымбатымды жөндеймін емес, жаңа Райхан Есімханқызы айтып кетті, кардио жаттығу деп, яғни бұл қан тамырлар, яғни жүрек қан тамырларына да жақсы әсерін тигізеді деген сөз. Қазіргі осындай біздің экологиямыз нашар, жеп жатқан тамағымыздың да құнарсыз кезінде бұл бір есте болар, есте сақтап жүретін жақсы кеңес екен. Келесісін тыңдасақ.
Келесі жаттығуымыз, яғни 11-ші жаттығу, бұл жүгіру. Жүгіру бұл жүрек қантамыр жүйесін сауықтырудың ең бір тиімді әдіс болып табылады. Сондай-ақ ол артық калорияны және сондай-ақ ішке жиналған майды да жоюға көмектесетін бір тиімді әдістердің бірі болып табылады деген кеңес берген екен. Кейбір адамдарға бұл мүмкін, бұл таңғы тәтті ұйқыдан тәтті ұйқыны бұзып оятқыш сияқты әсер еткен болуы мүмкін. Кейбіреулеріңізді, яғни ашуландыруы әбден ықтимал. Өйткені таңғы жүгіріске немесе жалпы жүгіру деген спорттың керемет бір түріне көп адамдар дайын емес. Дегенменен есіңізде болсын, жүгіру бұл біздің тізіміміздегі артық майды жағып жіберуге әрі арықтауға арналған тамаша тиімді, ең бір тиімді жаттығулардың бірі болып табылады.
Осындай жаттығуларда мынау арықтау деген сөз бір орысша айтқанда мотивация дейді ғой.
Да, солай ғой.
Сондай бір мотивация сияқты. Себебі бұл денсаулыққа пайдалы екен деген кезде көп адамдар оған мән бермейді. Шын мәнінде артық салмақ жинап алудың өзі де осы денсаулықтағы бір дұрыс емес бір нәрсе бар екендігінің көрсеткіші емес пе? Сондықтан, қымбатты тыңдарман, егер де жаяу жүріп жүгіретін болсаңыз, деніңіз сау болады, әрі келбетіңіз сымбатты болады. Ал қазір біз кезекті өзіміздің сценарий бойынша тамаша бір әнге береміз. Әннен кейін жаттығуларымызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
See
Кымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге көңіл сазы бағдарламасы. Біз кезекті біздің пайдалы кеңестерімізді жалғастырамыз.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы дәл қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған байланыс телефонында естеріңізге сала кетсек деген ойымыз бар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Иә, осы байланыс телефонына хабарласып, қандай да бір ұсыныс, пікір, сұрақтарыңыз туындап жатса, хабарласыңыздар. Ал біз сіздерге арықтауға деп айтқан дұрыс емес шығар. Жақсы денсаулықты сақтауға арналған тағы да кеңестеріміздің біразын оқып бере кетсек. Соның бір түрі велоспорт деп аталады, яғни аты айтып тұрғандай велосипедпен жүру. Солай ғой?
Иә.
Бұл тағы да бір өте тиімді кардио жаттығулардың бірі. Бұл артық калориядан құтылып, дене сымбатыңызды қалпына келтіруге, сонымен қатар жүрек қан тамырлар жұмысын жақсы қалыпқа келтіруге де көмектесетін тамаша таптырмайтын спорттың түрі. Енді бұның тағы да басқа бір жақсы жақтары бар ғой. Мысалы, сізде жақсы велосипед бар дейік, Райхан Есімханқызы.
Қандай тамаша болар еді?
Иә. Сіз сол велосипедіңізбен отырып алып, кешке жақын кептелісте қаншама машина тұрады. Солай ма? Жүйкесі тозып, қаншама адамдар ішінде отырады. Жүргізушілері бар, олардың жұбайлары бар, балалары бар дегендей, қарындары ашқан, жұмыстан шаршаған,
көздері бозарған.
Сіз үйіңізден шықтыңыз, таза ауамен велосипедіңізге отырып алып, таза ауа жұтасыз, сонымен қатар денсаулығыңызды қалыпқа келтіресіз. Сонымен қатар Алматының әсем табиғатын тамашалап қыдырып жүресіз. Ғажап емес пе?
Өте ғажап болар еді.
Міне, көрдіңіз бе? Сондықтан қымбатты тыңдармандар, құлақтарыңызға алтын сырға, велоспорттың тек қана денсаулыққа ғана пайдасы емес, басқа да осындай жағымды жақтары бар екен. Иә, Райхан Есімханқызы, сөз кезегі өзіңізде.
Иә, біз әрдайым осы көңіл сазы бағдарламасында жұмбақ өлең оқитынбыз. Сол жұмбақ өлеңді дәл қазір оқи кетсек.
Иә.
Иә. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбақ өлеңімізге кезек беретін уақытымыз келді. Осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, қапа алмай хабарласыңыздар. Дәл қазір осы жұмбақ өлеңді оқи кетейік. Не қалды қарайғанда, қамыс қалды. Ауылы қалқатайдың алыс қалды. Ауылыңа алыс қалған қарай-қарай, қайырылып қаршығадай мойным талдай. Сонымен осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше құрметті радио тыңдармандар,
өлең жолдарын деп айтқанымыз дұрыс шығар, иә?
Иә. Осы өлең жолдарын сіздер біліп отырған болсаңыздар, тағы да бір рет оқи кетейін бе? Жақсы. Не қалды қарайғанда, қамыс қалды, ауылы қалқатайдың алыс қалды. Ауылыңа алыс қалған қарай-қарай, қайырылып қаршығадай мойным талды дейді.
Қандай ғажап сөздер дейді.
Иә. Бірден оқып жатқан кезде мүмкін біздің осы өлеңді білетін тыңдармандарымыз ыңылдап бірге қосылып жатқан шығар деп
деген ойдамын. Әндетіп кеткенде шығар,
иә. Иә, біз соңғы уақытта, өздеріңіз білесіздер, құрметті радио тыңдармандар, сіздерді қатты қинамайық деп, өздеріңіз білетін, тыңдап жүрген, таныс әуендерді ғана сіздерге жұмбақ ретінде ұсынып жүрміз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарласыңыздар, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар.
Иә, сонымен біз соңғы кеңесімізге кезек берсек, жалпы суға жүзу. Біз жалпы өз бағдарламамызда енді салауатты өмір салтын насихаттауды өте жақсы ұстанып келе жатырмыз. Сондықтан біз әр бағдарламамызда осындай спортқа жақын тәнді сергітетін сондай бір тамаша кеңестерді міндетті түрде оқып отырамыз. Соның бірі міне суға жүзу. Суға жүзу бұл да біздің ағзамыздың артық салмақтан арылып, тәніміздің жақсы сергуіне көмектеседі. Егер де оны артық салмақтан көбірек арылғым келеді және тезірек десеңіз, онда суға түсуде көп болу жиі және суға жүзудің өзі жылдамдықпен болуы тиіс. Бұл тек қана сіздегі артық салмақтан ғана арылуға көмектесіп қоймайды. Сонымен қатар денсаулығыңыздағы басқа да көптеген мәселелердің
ақауларды жөндеуге жақсы септігін тигізеді.
Мәселен, сіздің мынау омыртқаңыздың қалпына келуіне, сонымен қатар жүрек қан тамыр ауруларының
өте көп пайдасы бар.
Өте көп айта берсек, енді оның барлығын айтып жатудың да қажеті жоқ шығар. Ең бастысы мынау сыртқы келбетіміздің сымбатты болып тұруына да осы суда жүзу өте тамаша көмектеседі. Осыған бүгінгі біздің берген осы бір тізімнен шығарар қорытындымыз қандай? Яғни күнделікті мүмкіндігіңіз келгенше жаяу жүріңіз, жүгіріңіз, велосипедпен жүріңіз, мүмкіндік болып жатса суға да жүзіңіз. Сонда ауырмайсыз, денсаулығыңыз мықты, әрі көңіл күйіңіз көтеріңкі, сырт бейнеңіз, сымбатыңыз, келбетіңіз көзге жағымды, көрікті болып тұрады. Көз сүріндірер сұлу сымбатқа ие боласыз. Солай емес пе?
Дәл солай. Бұл сайттағы кеңестері өте тамаша кеңестер екен.
Және мен ойлаймын, бұл міндетті түрде әйел адамдарына немесе ер адамдарға деп бөлуге болмайды. Себебі бұл біздің барлығымызға қажетті кеңестер. Тіпті егер де осы берілген пайдалы кеңесті үйдің үлкендері ұстанатын болса, үйдің балалары да міндетті түрде осыны жақсы әдетке айналдырып алары сөзсіз. Солай ғой.
Ұяда не көрсең, шыққанда соны білесің деген қазақта мақал бар.
Сондықтан бұл да бір жақсы тәрбиенің
нышаны, белгісі.
Дән солай. Дән солай.
Біздің
жұмбақ өлеңімізді.
Жұмбақ өлеңімізді тағы да бір қайталап оқи кетейік. Құрметті радио тыңдармандар, мен естімей қалдым деп ренжіп жүрмес үшін сіздерге біздің жұмбақ өлеңімізді тағы бір қайталап оқи кетейік. Не қалды қарайғанда қамыс қалды, ауылы қалқатайдың алыс қалды. Ауылға алыс қалған қарай қарай қайырылып қаршығадай мойным талды дейді. Осы жұмбақ өлеңіміздің, яғни осы өлең жолдарының аты жалпы қандай екендігін, тіпті орындайтын орындаушысын білетін болсаңыз да, өзіңіздің білетіндігіңізді көрсетіп отырыңыз. Сондай ақ өлеңнің авторы кім екендігінде құрметті радио тыңдармандар өздеріңіздің біліктіліктеріңізді білдіріп жолдай отырсаңыздар болады. Ал біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бұл байланыс телефонына өздеріңіздің біздің хабарға қатысты ой пікірлеріңізді де жолдап жіберулеріңізге болады.
Сез алдың ба бір жаңа лебі, күлгеннен там көңілсіз. жылы көңілімнің шарқырады. Жаралы жүрегіме үмітегі мен түгіл ағайдың да құрады. Жолыңа көк дауылдың төсін кері, өмірлік сағынышым, іңкәр сезімімнің қызғызғалда, іңкәр сезімімнің қызғызғалда. Өмірлік сағынышым, іңкәр сезімімнің қызғызғалда, іңкәр сезімімнің қызғызғалда, іңкәр сезімімнің қызғызғалда.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге, бай жағымды кеңестерге қандыратын біздің тамаша бағдарламамыз және оның жүргізушілері Жаннұр Серікқызы мен Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына өздеріңіздің көңіл сазы бағдарламасына қатысты біздің осы бүгінгі көңіл сазы бағдарламасында айтылған пікірлеріміз, нақтырақ айтқанда кеңестеріміз деп айтқан дұрыс болар, соған қатысты өздеріңіздің ойларыңыз мен пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Сондай-ақ талап тілектеріңіз болса бөлісе отырсаңыздар болады, немесе егерде сіздерде көкейлеріңізде сұрақ туындаған болса да, құрметті радио тыңдармандар, біз сол сұрақтарға жауап беруге әзірміз. Тіпті біздің басқа да тыңдармандарымыз сіздің сұрағыңызға міндетті түрде жауап береді деген ойдамыз. Себебі біздің өткен хабарларымызда сол сияқты сұрақтарға және сол сұрақтарға жауап берген тыңдармандарымыздың пікірлеріне де қанып жүрсіздер. Ал дәл қазір мен кезекті жұмбақ өлеңге бергім келеді. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңіміз мынандай: не қалды қарайғанда қамыс қалды, ауылы қалқатайдың алыс қалды. Ауылыңа алыс қалған қарай-қарай қайырылып қаршығадай мойным талды. Құрметті радио тыңдармандар, егерде осы өлеңнің аты естеріңізге түсіп жатқан болса, авторын білетін болсаңыздар, себебі бұл өлеңнің аты есіне түскен адам оның міндетті түрде авторын да біледі, бірден біледі деген ойдамын. Ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталай кетейін: 8707-724-30. Ал біз хабарымызды, құрметті радио тыңдармандар, әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз денсаулық зор байлық айдарына береміз. Бұл денсаулық зор байлық айдарында да сіздерге денсаулыққа қатысты біраз пайдалы кеңестер, өздеріңізге қажетті мағлұматтармен бөлісетініміз естеріңізде болар. Дәл қазір біз massaget.kz сайтында берілген дұрыс тамақтанудың қағидалары атты мақаламен бөліскіміз келеді. Дұрыс тамақтану дегеніміз не екен? Қазіргі заманда, өздеріңіз жаңа ғана естідіңіздер, біздің хабарымыздың бас жағында Жаннұр Серікқызы айтып кетті. Қазіргі экология, яғни бізді қоршаған орта, яғни нақтырақ айтқанда ауа таза болмағандықтан біздің тәнімізге, денсаулығымызға зиянын келтіретін көп заттар бар. Ал сол көптеген зиянды әсерін тигізуші ықпалдардан арылу үшін біздің дұрыс тамақтануымыз да өте маңызды екендігін қазір соңғы уақытта ғаламтор жүйелерінде ғана емес, теледидардан да, осындай радио тораптарынан да көп естіп, біліп, көріп, қанығып жатырсыздар. Ендеше біз бөлісетін дұрыс тамақтанудың қағидаларын сізде міндетті түрде үйреніп алғаныңыз дұрыс болады. Себебі бұл сіздің денсаулығыңызға өте пайдалы әсерін тигізуі ықтимал. massaget.kz сайтында берілген осы дұрыс тамақтанудың қағидаларын бастайық. Дұрыс тамақтану үшін әрқайсымыздың аспаз болуымыз міндетті емес деген екен. Я, ол рас. Егер де сіз жігіт болсаңыз, сіз егер де ер адам болсаңыз, ендеше сіз айтпаңыз, менің әйелім жоқ, немесе менің әйелім жұмыста, мен сондықтан істей алмаймын. Үйде менің анам ғана осы тамақтарды істейді, ал анам жоқ кезде мен тамақ істеп жатпаймын. Дүкеннен дайын лапша әкеле саламын. Жұмыртқаны қуыра саламын, сол маған жеткілікті деген пікірді тастаған дұрыс болады. Тағамның дәмді дәмсізін ажыратудан бөлек пайдалы не зиянын таба білу үшін орасан білімнің қажеті шамалы, яғни қажет емес деген сөз. Тек бірнеше қарапайым қағидаларды жаттап алсаңыз болғаны. Бүгінгі әңгімеміз осы қағидалар турасында өрбімек. Көбіміз таңғы ас пен кешкі асты үйден ішкенімізбен түскі асты көбіне сырттан асханадан ішіп жатамыз. Солай емес пе, Жаннұр Серікқызы?
Енді оған енді кінәлі емес. Біз де ойлаймын, себебі әрқайсымыздың жұмысымыз бар, оқуымыз бар дегендей. Бірақ дегенмен де бұл дұрыс емес тамақтануға себеп емес.
Дәл солай.
5 қоясы ба, жоғы ма?
Иә, 5 қоямын. Бұл бізге дұрыс тамақтанбауымызға сылтау бола алмайды. Ол рас. Қандай жағдайда да әр қайсымыздың өз ас мәзірімізді біліп жүргеніміз жөн дейді massaget.kz сайтында. Ал күндізгі тамақтану адамның қанша күш жұмсайтынына байланысты болу керек. Егер жұмыстың басым бөлігі түскі дейінгі мерзімге келетін болса, таңғы ас пен түскі асқа баса мән беріңіз. Ағуызы көп тағамдар зат алмасу үрдісін жүргізетін мүшелердің қызметін күшейтетін болады. Ұйқы кезінде ас жайлап баяу қорытылады. Сондықтан ұйықтар алдында тойып тамақтанбау керектігін ескеріңіз. Ұйқыға жатардан 3-4 сағат бұрын тамақтанған дұрыс дейді. Ал біздің қазекем қалай істейді, сіз білесіз бе?
Әрине, енді мынау әбден кешке жақын
табиет ашылып жатады дейсің
ғой. Ет жейміз, беш бармақ жейміз әбден кешке жақын. Бүкіл отбасын дастарханның басына жинап, жақсылап отырып, бәріміз дәмділеп тамағымызды ішіп, одан терлеп шайымызды ішіп, содан үстелді жинап, жуынып, барлығымыз ұйықтай қаламыз. Енді көп қазақтарда басым көпшілігі солай ғой. Білесіз ба?
Солай деп ойлаймын, өйткені мен өз үйіме келген қонақтардан көбірек соны аңғарып жатамын. Түнде жатар кезде ол міндетті түрде бірдеңе ішіп жеп жату керек.
Әйтпесе ұйқы келмейді. Тіпті шайды қою қып отырып, сүтпен қою шай ішіп алып,
қарнын сипалап жатпаса көңілі көншімейді.
Дәл солай.
Дегенменен Уйку кезинде ас баяу кортулатын болгондуктан уктар алдында тоюп тамактанбау керек. Себеби сиз өзүңүздүн асказаныңызга жаныңыз ашыганы дурус деп ойлойбуз. Себеби эгерде сиздин асказаныңызга сиздин жаныңыз ашымаса, кимдин жаны ашуу мүмкүн, айтчы?
Дурус айтасыз негизинде.
Сондуктан уйкуга жатардан 3-4 саат мурун тамактанган дурус дейт. Ал деген менен мен мынандай мынандай бир нерсе айткым келет. Биздин казакта өзүң билесиң, той көп. Инстаграм деген әлеуметтік желіні ашсаңыз, не дейді?
Енді
той таусылмасын деген хэштегтер болады. Байқадың ба? Қазақтың тойы бітпесін, қазақтың тойы таусылмасын деген хэштегтер мен неше түрлі тойдың қимылдары. Тойдағы билер, тойдағы тамақтар, тойда отырып, фотоға түсіп, тойда
сторис. Тіпті киім, көйлек, барлығы тойға арналған. Енді жарайды, қазақтың тойы бітпесін.
Қазақтың тойы кешке таман болатын білесің ғой.
Әңгіменің барлығы.
Ол тойдың қай уақытта бітетінін де біз барлығымыз жақсы білеміз. Ал енді ол енді ресторанда болып, құдай оңдап, сағат 11-де бітіп кетсе жақсы. Ол сағат 11-де бітпеуі де ықтимал. Қыз ұзату тойында Құдайға шүкір, ол 12-ге таман бітіп қояды. Ал басқа тойлар болса, олар сағат 12-де бітпейді. Содан кейін де біз қарнымызды нығап, дастархандағы көз сүрінген тамаққа көңіл бөлмеске лажымыз жоқ. Жақсы, Жаннұр Серікқызы, дәл қазір біз кезекті бір тамаша бір әуенге беріп алайық. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Ашық
кымбатты радио тыңдармандар, сиздер менен бирге көңүл сазы, көңүл күйлөрүңүздү көтөрүп, тандарыңызды серетин багдарлама. Биздин багдарламабызга келип түшкөн бир пикирге окуй кетсем. Кайрылуу күн, көңүл сазы багдарламага алгысым көп. Жаксы жаңылыктарыңыз менен пайдалуу кеңештериңиз өтө жаксы. Бүгүнкү багдарламадагы кеңештер тек арыктоого арналган жаттуулар гана эмес кой. Я деп сурак белгисин калдырыпты.
Биздин Ажар эсимдүү тыңдарманыбыз ушундай
Акжаркын.
Акжаркын эсимдүү тыңдарманыбыз ушундай өзүнүн пикирин калдырган экен, ар пикир ар сурак деуге болот, сулай эмеспи?
Я, энди арине тек гана арыктоого арналмаган, сонымен катар сиздин ден соолугуңузду да өз калпына келтирүүгө, өзүңүздү жас ар ширак сезинүүңүзгө да арналган тамаша жаттыгуулар болот.
Жинагы деуге болот, сонун эмеспи? Курметті радио тыңдармандар, биздин Шымбак өлеңімізге кезек берсек тағы да. Не қалды қарайғанда? Қамыс қалды. Ауылы қалқатайдың алыс қалды. Ауылыңа алыс қалған қарай-қарай қайырылып қаршығадай мойным талды. Осы Шымбак өлеңіміздің атын білетін болсаңыз, және авторын да есіңізге түсірген болсаңыз, ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Сізден бұрын жолдаған тыңдармандардың ішінде бұл жауапты дұрыс жолдамаған тыңдармандар болуы да ықтимал. Сондықтан сіздің жеңімпаз болуға деген үмітіңіз көбірек екендігін айтқым келеді. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Сонменен дұрыс тамақтанудың қағидалары атты мақаламыз массагет.кз сайтында берілген дедік. Сонменен жатардан, яғни ұйқыға жатардан 3-4 сағат бұрын тамақтанған дұрыс екендігін айттық. Және біздің қазақтың тойы кешке таман болатынды айтып кеттік. Солай емес пе? Қазақтың тойы.
Енді сіз таңертең өткен той көрген жоқсыз, және сіз таңертең өткен тойға барған жоқсыз. Солай ғой?
Сол маған ұнамайды.
Енді онда Құдай бұйырса,
ұлыңыздың
тойын түсте жасаңыз. Келінді таңертең.
Оған дейін біраз уақыт бар. Сондықтан мен ойлаймын, оған дейін қазақ өзінің несін өзгертіп,
енді мүмкін өзгермей қалуы да мүмкін ғой.
Түсте өткізетін шығар деген үміттемін.
Бір енді 10 шақты жыл ғой, енді ары бері енді оңға да жетпей қалуы мүмкін. Аяқ асты міне той де келін түсірім деген кезде, сіз таңертең түсіріңіз, сағат 10-да келін түсіріп, түскі 2-де той басталады деңіз.
Солай етемін.
Мен міндетті түрде барамын.
Қазақтар енді бір жағынан кешке өткізетін дегенді енді ғана есіме түсіп отыр, иә?
Таң қалсын.
Айтпақшы, жұмыс әбден кешке бітеді екен ғой.
Иә, көрдіңіз бе мені?
Иә, ол қызық екен.
Бұл енді бір қалыптасып қалған жүйені сындырудың өзі, бұзудың өзі әрине қиындау, бірақ дегенмен де қанша жерден өзімізді ақтайтын сылтау тауып алсақ та, дұрыс емес тамақтануға бұның барлығы ешқандай да жақсы себеп бола алмайды.
Иә, өте дұрыс айтасың. Ал құрметті радио тыңдармандар, жалпы тәбет дегеніміз не? Яғни, тәбетіңіз ашылса, нақтыра айтқанда, сіз ашыққаныңызды сезінетін болсаңыз, бұл сау ағзаның белгісі болып табылады екен. Ол расында да 100% ақиқат, мен бұған қосыламын. Бұл жерде жүйке жүйесі маңызды рөл атқарады. Ескеретін бір жайт, таза жылы бөлмеде әдемі әзірленген тағам тәбетті ашса, ластырып қалған асауқат тәбетті бөгіп қана қоймайды, ағзаға белгілі мөлшерде зиянын тигізеді. Сонменен бір күнде адамға қандай мөлшерде тағам керек? Бұл оның жасына, жынысына, мамандығына, тұрмыс жағдайына да байланысты. Тамақтану туралы ғылым мамандыққа қарай тамақтану тұрғысында адамдарды мынадай топқа бөледі екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, және менің әріптесім Жанар Серікқызы, соныменен сізде құлақ тұрып тыңдай отырыңыз. Тамақтану туралы ғылым мамандыққа қарай тамақтану тұрғысында адамдарды мынадай топқа бөледі. Бірінші топ. еңбегі аса көп физикалық күшті қажет етпейтін жұмыскерлер.
Мысалы, сізбен...
Яки миға үлкен күш түсіретін қызметтермен айналысып, жұмысты бір орында отырып істейтін қызметкерлер. Ол кімдер? Мына сіз екеміз.
Я, оның ішінде енді екеуміз аса миға көп күш түсіре қоймайтын шығармыз, бірақ дегенмен миға көп күш түсіретін бар ғой, мәселен, ғалымдар.
Біз ең бергі жаханамыз.
Біз көбіне енді жарайды айтпай қой, қай жаққа күштің көбірек түсетіні. Дегенмен ғалымдар бар ғой енді. Бір
ғалымдар,
сәулетшілер бірдеңе сызып жатады.
Мұғалімдер енді мұғалімдерді толық сондай деп айтуға болмайды.
Енді мұғалімді де жатқыза алмаймыз. Сіз бен біздің және
біздің әсіресе мына офис қызметкерлері.
Иә, сіздің біздің және мұғалімнің көбірек күш біздің ауызға түсіп кететіні шын ғой енді.
Ауызға және тамаққа түседі, дұрыс айтасың. Бұл бірінші топта қызметкерлер. Екінші топта халыққа қызмет көрсетумен айналысатын жұмыстары аса үлкен физикалық күшті талап етпейтін қызметкерлер. Байланыс саласының қызметкерлері, тігіншілер, саудагерлер, тағы да басқа. Дейді.
Иә. Халыққа қызмет көрсету орталығында отыратын олардың көбірек күш жеке жүйесіне түсіп кететін сияқты. Себебі алдына әр
бұларға жаңағы мұғалімдер және дәрігерлер дәл осы
салаға жатады.
Топқа жатады сияқты. Өйткені аса көп физикалық күшті талап ете қоймайды, дегенменен олар олай-бұлай шапқылап жүретін рас қой.
Иә.
Ал енді үшінші топта физикалық күшті барынша көп талап ететін жұмыста қызметкерлер. Үй жөндеумен айналысатын қызметкерлер мысалы, қоғамдық көлік жүргізушілері, кір жуу қызметкерлері, тағы да басқалар осы топқа жатады деген екен. Содан кейін төртінші тобымыз бар. Бұл үлкен физикалық күшті қажет қылатын жұмыскерлер. Мысалы, құрылыс жұмысшылары, жұмысшылары, шахтерлер, мысалы, көше тазалап жүрушілер осы топқа жата ма?
Әрине жатады.
Иә. Сонымен осындай төрт топқа бөлген екен, яғни тамақтану туралы ғылым, мамандыққа қарай тамақтану тұрғысында адамдарды осындай төрт топқа бөлген екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздер қай топқа жатасыздар? Яғни көп күшті қажет етпейтін жұмыс деп отырсыз ба? Сіз компьютердің алдында ғана отырсыз ба? Әлде сіз жұмыста анда-санда олай-бұлай шапқылап жүретін, сөйтіп біраз маңдай теріңізді төкпесеңіз де біраз шаршауыңызға тура келетін жұмыстың қызметкерісіз ба? Әлде сіз көбірек физикалық күш жұмсап жатырсыз ба? Әлде тіпті сіз маңдай теріңіз ағып тамшылап шаршап шалдығып кешке таман үйге әрең жететін адамсыз ба? Сонымен төрт топтың қайсысына жататын жатпайтыныңызды анықтап алғаныңызды дұрыс болар. Бірақ дегенменен осы төрт топқа да берілетін кеңес, күніне төрт рет тамақтанып, оның екеуінде ыстық тамақ жеуге тиіспіз.
Иә, дұрыс айтасыз. Айтып тұрмын ғой, қандай да басымызға түсіп жатқан қандай жұмыс болсын, тіпті басқа нәрсе болсын, біздің дұрыс емес тамақтануымызға ешқайсысы себеп бола алмайды. Біз қазір кезекті әнге береміз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жырмысың
иә, бұл меломен тобы болатын бақыт құшағында. Біздің бағдарламамыз, көңіл сазы бағдарламасы аяқталуға санаулы минуттар қалған екен. Біз келіп түскен тағы да бір пікірді оқи кетсем деп отырмын. Себебі бұл алдыңғы біздің Ақжарқын есімді тыңдарманымызға жауап бергендей. Сәлеметсіздер ме? Берген кеңестеріңізге рахмет. Құдай адамға бәрін берген ғой, кейде соны өзіміз қиындатып аламыз. Денсаулықты шетке ысырып арықтаймыз деп, небір зиян дәрі-дәрмекке жақын болып кеттік. Ал бүгінгі бағдарламада жақсы кеңес бердіңіздер, әрі денсаулыққа пайдалы, әрі сырт түрімізге де пайдалы дейді. Бұны жазған Жұлдыз есімді тыңдарманымыз екен, дәл солай. Дұрыс айтасыз, рахмет. Осындай жазған пікіріңізге және де біздің тыңдарманымыздың айтқан сұрағына жауап бергендігіңіз үшін де рахмет. Ал қазір жұмбақ өлеңіңізді тағы бір Райхан Есімханқыз оқи кетсеңіз, Райхан апке.
Иә, әрине. Біздің байланыс телефонымыз соңғы рет бір рет естеріңізде.
Иә, 8-707-724-30. Қазір Райхан Есімханқыз осы өлеңді бүгінгі бағдарламада соңғы рет оқиды. Жауап беріп үлгеріп қалыңыздар.
Біздің жұмбақ өлеңіміз: не қалды қарайғанда қамыс қалды, ауылы қалқатайдың алыс қалды. Ауылыңа алыс қалған қарай-қарай қайырылып қаршығадай мойным талды. Осы жұмбақ өлеңді, құрметті радио тыңдармандар, егерде атын білетін болсаңыз, автор есіңізге түскен болса, ендіше хабарласып үлгеріңіз. Ал біздің хабарымыз соңына тақап қалды.
Иә, бүгінгі бағдарламамызда айтылған пайдалы кеңестерді өзіңіздің денсаулығыңыз үшін және де жақсы көңіл күйіңіз үшін қолдансаңыз болады. Сонымен біздің өлеңнің жауабын айта кетсек, әрине, бұл бәрімізге белгілі, көзіңнің мөлдірін ай болатын. Ал бізге дұрыс жауапты алғашқы болып жолдаған тұрақты тыңдарманымыз Марал болатын. Марал, сізге көптен көп рахмет, мына қошеметтер сізге. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, осымен көңіл сазы бағдарламасы өзінің бүгінгі санын аяқтайды. Көңіл күйлеріңіз әрқашанда көтеріңкі, тәндеріңіз сымбатты, өздеріңіз аман есен жүре беріңіздер дегіңіз келеді.
Иә, сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Біз бағдарлама соңында көзіңнің мөлдірін ай әнімен аяқтаймыз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.
Жарға таң атар шолпан туып сызылғандай көзіңнің мөлдірін ай. Өзенге қоңырлатып сала бере көңілім сені ойлап бұзылғандай көзіңнің жерік майда жалай бар мекен бізде ынты зарай ішінде топ қарағай өделескен көзіңнің мөлдірін ай. Қарайғандай
жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішінде топ қарағай, уәделесен көзіңнің мөлдірін ай. Құландай жүрек майда жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішінде топ қарағай, өрелескен көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай, өрелескен көзіңнің мөлдірін ай.
Барады ауылым көшіп қызыл жарға, өзіңнің